Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jiena Father Joe Borch flimkien mal-ħabibti il-professur Joe Pirotta nsednukom l-edizzjoni oħra tal-program Min poplu għal nazzjon. Ġo, fil-program tal-ġumma li għaddiet, tkellimna fit-tul u spiegajna il-diskussjonijiet kostituzzjonali li kellu George Borch Olivier wara li sar Prim Ministru fl-1962 u allura u għabbażi tal-ftehim u tal-bidliet illi ġab issa seta' imexxi l-gvern. Fil-fatt konna għadna sar Prim Ministru. U għam il-kabinet biex ikun jistgħu jinnegozjaw imma lak il-laq għall-parlament u xejn. Issa għandi nifhem laq għall-parlament u bdiet il-ħajja demokratika mixja b'mod normali.
Iva, fis-sens li fetaħ il-parlament f'April u ħabbar fil-parlament li dik qed se tkun sessjoni leġislativa qasira ħafna, qal li ma kienx se jressaq. Il-budget suppost kien jitressaq sabtu 30 ta' Marzu li kienet impossibbli fis-sitwazzjoni kif kienet. U waħda mill-affett li kien irranġa Londra ma semmejniex il-ġimgħa l-oħra għax ma kienx xi ħaġa wol diri contentious. Kienet li qablu li toħroġ ordering council li tammenda l-kostruzzjoni biex jittawwal id-data ta' meta jista' jiġi preżentat il-budget. U dan ħabbar għal il-ministri. Huma impenjati li qed jagħmlu studju ta' sitwazzjoni ekonomika fil-qasam tagħhom. Il-gvern kien waqqaf kumitat ekonomiku li kienet pass importantissimu u dar kumitat ekonomiku kellu tliet affarijiet quddiemu u ħadem daqs ma nafxix dal-kumitat.
Maltin
kien iċċerjat mill-segretarju amministrattiv Edgar Kuxkiri. U civil servants kienu. Maltin. U dana ħares lejn il-pjan ta' żvilupp li kien għamel il-gvern Ingliż, l-amministrazzjoni koloniali. Ura fiex waslet. U n-nuqqasijiet li kellu u x'għandha bżonn tiġi riveduta. Ħa biex ngħidlek ritratt tal-pożizzjoni ekonomika tal-pajjiż u għamel draft tal-budget għal 1962-63. Biex jasqu l-ministri għal-konsiderazzjoni tagħhom. Mintof attakka l-Borch Olivier fis-sens li għallu qed titlef iż-żmien, għallu inti bissek diġà tlab l-indipendenza, għallu għax inti fil-programm elettorali għandek li l-Partit Nazzjonalista jitlob l-indipendenza immedjatament. Għallu għandek ukoll li tibda taraw x'relazzjonijiet ikollna mas-suq komuni. Allu min tix timxi b'mod kif wet immedjat, allu dak kif tinterpreta jent immedjat. Allu diġa għamilna l-ewwel passi, allu aħna se mmorru għall-indipendenza, allu però rridu naraw ukoll il-bażi ekonomika, allu l-gvern da Borch Olivier kien ilu nieqes minn Prim Ministru mill-1955. In between kellek 4 snin pratikament. Tat-mexxija koloniali. Ħadd ma kien jaf is-sitwazzjoni proprja fil-pajjiż ekonomika kif kienet, ma aħna dal-kumitat se nistennew allu kif jispiċċa x-xogħol tiegħu aħna se mmorru niddiskutu mal-gvern Ingliż għandna xajnuna ekonomika nistgħu nġibu u finanzjarja. Barra minn hekk kien hemm ukoll il-fatt li fl-20 ta' frar ta' dik is-sena stess il-gvern kien ħabbar reviżjoni tal-politika ta' difiża tiegħu. Sa dik kienet importanti ħafna. Tal-gvern Ingliż.
Jiġifieri hawnhekk għandna nagħmilha. Il-gvern Ingliż minn naħa waħda qed jitkellem mal-gvern Malti fuq l-emendi kostituzzjonali. Amma il-gvern Malti qed jgħid illi issa l-pass li jmiss u li jitkellmu fuq
l-aspett
finanzjarju u di out of the blues-iet tal-di
kienċet qabel, da kien ġarek. L-aħħar ġurnata tal-elezzjoni f'Malta kien 19 ta' frar. L-għada fil-House of Commons tħabbar il-policy ġdida tad-difiża tal-gvern Ingliż. Sal-Ingliżi għadu attenti ħafna. Biex fej jirreferixxu għal-Malta, il-Ministru tad-Difiża jitkellem b'mod kemm ambigu u l-ħadd ma seta' jifhem eżattament x'kien hemm minn stor għal-Malta. Tantu hekk li l-Ministru tal-Kolonji jibatlu nota jirringrazzjah tal-li kien daqshekk ambigu dwar Malta għax il-biża tagħhom kienet li jekk il-Maltin jindunaw x'kien tfisser dil-politika għal-Malta, ħadd mill-partiti Malti ma jaċċetta l-gvern u ma titħaddimx kostituzzjoni. U l-Ingliżi rridu jħadmuha, sar jgħidu li problemi ekonomiċi ġej f'Maltin, iġu wrong gvern Malti u ma jfarfru. Infatti jekk inti taqra r-rapport Times ġabet rapport tajjeb ħafna ta' dak li tqart dwar Malta, imma x'in taqrah m'hemm xi allarmanti. U infatti Times kummentat editorial u kellha raġun minn kif qed tara l-affett mill-angolu tagħha li qalet din hija konsegwenza, kontinwazzjoni konsegwenza tal-Defense Policy tal-1957. Ma kienet xejn inti. Dana.
Jiġifieri il-diskors tiegħu kien ambigu biex tifhem li trid. Imma kien hemm id-daqqa tal-mannar.
U għadhom ma batulhomx dettalji l-gvern Malti xejn, għadhom ma jafx.
U meta jiġu d-dettalji tiġi daqqa ta' mannar.
Id-dettalji jintbagħtu fl-24 ta' Mejju.
Jiġifieri saru taħdidiet.
Għadhom ma saru jsiru.
Lilek, kostituzzjonali fetaħ il-Parlament. Unbaġġew.
Dana il-Prim-Ministru Ingliż Harold Macmillan kien deċida li nħabba s-sitwazzjoni ekonomika tal-Ingilterra rrid inaqqas id-difiża. Rrid inaqqas is-spiża fuq id-difiża barra mill-Ingilterra b'35 miljun fis-sena. U dik kienet se tfisser li kkalkulaw li f'Malta inaqsu l-ispiża b'7 miljuni fis-sena. Forsi l-lum ta' 7 miljoni, 7 miljoni x'kienu. 7 miljoni kienu nofs il-budget ta' Malta.
Meta tara, impressionanti.
Eżattament, biex tara x'kienet. U x'kien se jfisser dan? Dana il-parti ta' tarzna li kienet għadha taħt l-ammirajat kun se jgħalquha. Tajjeb?
Tfisser mijiet ta' nies.
Kienu se jnaqsu. Malta kienet se ssir. Iddiskrivewha Malta mista tibqa' bażi imma s-sir forward operating base. Li kienet fisser li miex post li minna jistaw imorru espedizzjonijiet. Attakki x'nafien. Allura xi fisser? M'għandek bżonn reġiment in Malta?
L-inqas soldati Ingliżi or
Malta. Kull m'għandek bżonn li żon post se jkollok biex ngħidlek storijiet ta' dak li jista' jkollok essenzjali u jkollok preżenza tal-Air Force.
Ma di l-effett fuq l-ekonomija jkun kbir. Għax jekk għandek intimijiet ta' Ingliżi joqgħdu f'Malta, jonfqu f'Malta, jikru f'Malta, jixtru karozzi u affarijiet u kollu kollox minn Malta, uħut għandhom mejz Maltin.
Għana kemm kienet se tkun kbira. Dana li ovvjament f'Malta ma kinux jafu, kienet sar ġlieda papali bejn il-Ministru tal-Kolonji, Ministru tal-Kolonji, Segretarju u Segretarju tad-Difiża. Għax dana għallu ma stax nagħmluha f'Malta. Għallek se tamlu għek se ġibu dizastru ekonomiku. Allura qatt se jiżdied mill-inqas bi 12,000
il-ħadin
fi żmien 3 snin. Allura postijiet alternattivi tax-xogħol m'hemmx u ma jistax jinħolqu brata biżejjed. Se jkollna problema politika fil-pajjiż wara prażek u dana għandek ġlieda għaddejja bejn il-Colonial Office il- Ministru tad-Difiża, inkluż l-Ammiraljat, u it-teżor. It-teżor ma jiexi ċala.
Ġviri rrit li jkun hemm
iqtuħ. Jkun hemm iqtuħ, assolutament. Naraw li l-Kolonial Secretary jappella direttament bitra lill-Prim Ministru, il-Minister of State, Lord Perth jagħmel l-istess, isir kabinet discussion fit-tul dwar din. U d-deċiżjoni tibqa' l-istess għax jibbekkja l-Prim Ministru. Għandna bżonn nagħmlu l-ekonomija.
Kien jfisser li inti għamilt gvern Malti U tajtlu sajħ.
Iva, zgur, u għakent jajt. Da, għallu l-sejġ rissa u li l-gvern Malti ma jkunx jista' jżomm, ikollu jċedi, jirriżenja, il-situazzjoni fil-pajjiż tant tkun imwera li il-Maltin se jduru għal dak li jidrilhom tkun l-aħjar soluzzjoni, l-aħħar soluzzjoni sta jkun hemm politikament, itellgħu lil Mintoff, u Mintoff mela se jipprova dik il-pożizzjoni jdur fuq l-Unjoni Sovjetika.
U jikri l-bażi.
U jikri l-bażi. Allora l-appell li anke l-Prim-Ministru kien on political grounds, mhux on financial grounds.
Ma m'għandniex l-appell.
Issa, l-gvern Malta ma jaf xejn b'dan li qed jiġri hemmhekk u kemmija kbira d-deċiżjoni involuta. Burtu l-vir għadu minn għalih li jista' jasal bil-kelma tajba mal-gvern Ingliż dwar il-finanzi. Meta ġibi xi tlemmek
għad-diskussjoni finanzjarja
fl-aħħar ta' Ġunju.
Ġifieri tħaqqaq meta ġiel hemmhekk kien jaf?
Ma kienx jaf. Kien jaf iva, imma għadu imma ħappoġijek. U tela, mhux biex jiddiskuti dan dawn issa, għax l-informazzjoni ġiet tartwis biex issir evalwazzjoni f'Malta, kien jafu li hija iebsa, iva. Immur jiet l-ewwel jiddiskuti l-pjan ta' żvilupp li kien hemm u l-budget ta' 62-63 u mbagħad jiġu għall-oħra. Il-gvern Ingliż ma jiġi diskuti dawk, jiġi diskuti x'miżur sejħu l-gvern Malti dwar ir-rundown li ġej. U da għallu ti tibatum li tleġġu matilu u tistenna li aħna nistgħu ntuk bid-dettall x'beħsibna nagħmlu minn ma nafu laqqas se jkun hemm available. Issa kwestjoni ta' development plan 1959-64 kienet, magħmula mill-gvern
koloniali.
Dina kellha tipproduċi 7,500 job fl-aħħar ta' sal-aħħar tagħha fi żmien 5 snin. Issa f'dan l-istadju kien ikkalkulat li jekk jiġi prodott 1000 job tkun marret tajjeb. Għal kemm qiegħed waqgħet lura. Kellu jkun hemm sa dak iż-żmien sa Volta 62 124 intrapriża ġdida fil-pajjiż. Skużani, kellu jkun hemm 124 intrapriża ġdida, ħafna minnhom laqas kienu għadhom bdew, waqgħu lura. Il-turizmu kien għadu ma saret l-ebda proġett turistiku, għalkemm kien hemm ħafna affarijiet on paper, però ma sar xejn, u dak kien juri biċ-ċar li l-affarijiet ma marrux tajjeb. Avolja l-Ingliżi skont huma kienu ħafna ħjar biex jamministraw mill-Maltin. Issa li ma kienx jaħbolġu li veri hija li meta li qabel ma tal hemmhekk għax dawna meta kien jafu fuq xi ġej waħda li għamlu l-kolonjal. Il-Colonial Office għallu da sekon għal-problema ma t-teżor għallu għadaj sort of sounded out ta' finti xini il-feeling ta' t-teżor. U da, kien ċarissima. Not a penny. Għara ma t-wedu għomx. Xaħġa, għaxmu, musentu għom xejn. Sax kien jitlob il-gvern Malti meta l-emmek. Poċovir kien jajt. Għara. Taħt l-amministrazzjoni koloniali, meta daħlet in-power voli wara li wara gvern Malti. Gvern Malti ħalla wara reserve fund ta' 876,000 lira. Għallu il-Colonial Administration.
Meta dar reżenjamentu.
Għallu meta il-Colonial Administration b'kapaċità kbira nefqithom kollha dak ir-reserve fund. Barra minn hekk, ħallit wara deficit ta' 150,000. Għal-barra minn hekk għal il-bank tal-gvern, Malta Government Savings Bank, kien neħħa xi securities li kellu u nexxielu jitlef kwarta miljun.
Ukoll. Dak kollu taħt il-gvern. Daw ifhimni biex inkun qed nifhem ta' għax indum. Jidaw li kienu jgħidu l-Maltin mhux kapaċi jmexxu il-pajjiż.
Eżatt.
U meta mexxew huma.
Se tkun superjuri tmexxew.
Għamlu dil-froġa.
Allora dak irid li fil-budget ikun hemm 9 miljun biex jaġeb minbena reserve fund.
Taw tuħ l-Ingliżi ġifieri.
Allhom irid jinkludi fil-budget ukoll 250 kwarta miljun biex ipatti għat-telf tal-Government Bank. Rrid jonfoq 178,000 oħra biex jaġġastja il-pensjonijiet u relief services li ma kienx iċċaqlqu minn 1957 għalkemm kien hemm qabża sew fl-għoli tal-ħajja u rrid ukoll li juża 200,000 oħra fil-budget biex jagħmel maintenance work pubbliku li taħt l-amministrazzjoni l-oħra ġiet traskurat u kien hemm ħafna bżonnu. Dawna għalulu.
Jifieri se qisu qed meta toddhom f'sal dawn.
Mi rrid 1,500,000 għal recurrent budget. Dawna ammettew li l-Coin Office qalet iva vera dana reserve fund ġi wiped out, qalet imma m'hemmx għalfejn nofs miljun biex tagħmel reserve fund ieħor, qalet reserve fund għalfejn tridu. Għal tridu biex jekk ikun hemm xi ħaġa ta' malajr. Il-gvern jista' jonfoq qabel ma jmur il-Parlament u mbagħad jirranġa wara. Għalet għallura 5,000 bizzejiet.
5,000?
Għal reserve fund.
Ma jfem, niġvi dat kun il-Prim-Ministru tmur għedlom irrit nofs minu jgħedlom 5,000.
Eżattament.
Mux għaj taqleb il-mejda, ma.
Għallu barra minn hekk, dana, mux imbilli jrid iżid il-pensjonijiet, tax-xjuħ, social services, welfare services, vjem, għal-pajis biex ikun responsabbli, irrid jitgħallem jonfoq skont il-mezzi tiegħu. Jo prinċipju tajje, imma titara mejġej qabel ma jibda, u s-situazzjoni li sab ruħu fija il-gvernatur. Il-gvern.
Għallu
barra minn hekk, barra minn hekk, għallu. Dil-maintenance tistenna. U mbagħad, għar minn hekk, dana se jagħmel dnub mejjed kbir, u dnub mejjed hu li ipropona li se jneħħi taxxa li kienu daħlet l-amministrazzjoni koloniali li kienet ta' 25%, 25 fil-lira dak iż-żmien, fuq l-income minn flus iddepożitati barra minn Malta. Dana kien hawn tendenza f'Malta li minn iġemma xi ħaġa jipprova jixtri saving bonds
Ingliżi.
Minn hawn Malta kienu joħorġu bej wieħed u ieħor bej 6 u 7 miljuni fis-sena għal daw is-saving bonds. Anki dik tara l-ħsieb kemm kien qasir tal-gvern Ingliż. Dawn ridu jsarvu 7 miljuni f'Malta. Meta l-Maltin qed jinvestu mill-inqas 6 miljuni fis-sena f'Ingilterra. U da qalu dik m'għandekx naħħija, Borċolvir. Borċolvir irraġuna kienu ilhom ikkritikawha din minn l-oppożizzjoni kull partit kien ikkritika li dena kienet taxxa fuq min u bil-għaqal fil-pajjiż. Hawnhekk di oħra ma sarx jifhmu l-Ingliżi li vera li il-Maltin kollettivament.
Taxxi kollu ma fuq minnu bil-għaqal, għax mhux bil-għaqal ma jafx għax kun jafidu l-magħha.
Barra t-taxxi diretti. Għaxdak għalli ktar l-inqas li stajdu l-maħħu.
Ivi ma bil-għal taħdem. Ivi taħdem.
Barra minn hekk il-mentalità Maltija ta' kien żmien kienet mentalità ta' inċertezza kbira. Inċertezza finanzjarja u għal-futur. Allura t-tendenza Maltija kienet li tiġġemma kemm tista', tiddobba bli tista', għan niftehmu aħjar milli tixtri xi ħaġa ġdida ta' kit tip, u allura twarrab għal dak l-Ingliżi seħu l rainy day għal meta tiġi fil-bżonn. Dina ma staqsx ifhmuha huma, u barra minn hekk qalu Malta għandha waħda mill-liċken national debts għal pil-kolonji kollha, allura di għanzerija it-taxxa għall-poplu. It-taxxa għall-poplu. Issa immaġina politikament gvern għadu dieħel f'Malta iressaq baġit l-ewwel baġit tiegħu li fih ikun hemm nuru ta' taxxi, tajjeb mingħajr ma jkollok compensation f'xi mod ieħor. Is-sitwazzjoni politika xitku.
Ġifieri jekk qed nifhem sew jiena. Dan negozjati fuq il-pakket finanzjarju jidher li ħajkunu ħafna iktar diffiċli minn negozjati li kien hemm
il-pakket
kostituzzjonali.
Id-delegazzjoni Maltija ma tafx kemm hu possibbli, għax dan wara skambju ta' ittri u telefon conversations u x'naf jien bejn teżor u l-Coin Office, teżor tajdor mjaħ ma sentikhom xejn. U l-Coin Office m'għandix flus tagħha. Ġiet qassam titmur kull darba għand it-teżor. Barra minn hekk il-Gvern Malti kienet jgħid ukoll il-pjan ta' żvilupp huwa froġa.
Li għamlu l-Ingliżi.
Ajjeb li għamiltu, mela irridu nirranġawh. U għadhom l-affer kienet jgħid, għal dak il-parti tiegħu fejn il-flus allokati mill-Gvern Ingliż huma forma ta' self, nixtuqu li jsiru grant. Grant, għallu kif, għallu mal-inti kulħadd juża s-self, għallum għalina għallek nużaw dawk il-loans kollha tiġi biex nisservisjawha rridu 600,000 fis-sena, għallu m'għandniex biex nisservisjaw dak il-kwota, għallu mhux lest naċċetta. L-uniku ħaġa li kien lest jaċċetta gvern Ingliż kien li parti mill-proġetti li kien hemm li kienu earmarked biex jiġu loan taħt loans jibdaw jintużaw mill-grants. Però t-tiet tal-grants kienet komplikata ħafna. Il-grants kienu
storja kollha komplikata diġri.
Kienet il-grants kienu taħt il-Colonial Development and Welfare Fund. U daw kellhom regoli riġdissimi. Burokrazija ma tispiċċa qatt. Waħda ma raġuniet li l-pjan kien waqa' lura kien. Li meta jitressa proġett taħt il-CWDW Fund, ta' tant kien idum biex jiġi evalwat li ħafna drabi nis businessmen interessati jitilfu kull
interess
li kun hemm u jaqtaw qalbhom. U li dik qed waħda minnhom. U l-Gvern Ingliż, Gvern Malti għallhom dina hemm bżonn. Għallhom hemm bżonn kull biċċa proġett li kun hemm irridu nreferraħ Londra għal clearance, għallhom ma nistgħux nagħmlu eżerċizzju aħna. U segretar Stat għallhom ma nistax la xi marbut mal-Parlament. Ma nistax inneħħi dik ir-responsabilità li għandi. Għaliri ta' għallhom mela intom tajdunna fi klim ieħor biex nitolbu l-indipendenza. Ma nistgħux nibqgħu naħdmu magħkom. Il-Coroner Office ipprova kemm felaħ reġa' approċċa t-teżor u talbu għallu ara almenu. Għatik qotja ta' kwarta miljun biex ikun jista' jibda jaħdem. U wara ħafna pressjoni, it-teżor qabel li joffri 100,000 basta daw il-100,000 jintużaw għall-emigrazzjoni. L-Ingliżi soluzzjoni waħda kellhom għal-Malta.
Jitilqhom il-Malta l-Maltin.
Għamel program kemm jista' jkun ta' u dawn kif daw id-diskorsi titla l-emigrazzjoni l-Gvern Malti jargumenta li mhix xi ħaġa li jħugos biha li tellef il-pajjiż meta tippruva jindustrializza mill-skilled workmen li għandu. Xie emigrazzjoni tkun hemm imma mhux widespread scale kif da. U jibqgħu jaftu fuqhom. U hawnhekk sa 17 ta' Awwissu daw damu tax kien hemm ħafna skossi fihom. L-aħħar laqgħa saret fis 17 ta' Awwissu saret laqgħa twila ħafna fejn kienet ċara li l-Ingliż mhux se ċalu. U l-Gvern Malti wara repeta l-argumenti kollha ra li dana mhux se jaslu. U argument prinċipali ta' Borġu River kien dan. Għalfejn 1958 meta l-affarijiet bdew se jinħażin mal-Gvern Malti ma' Mintoff bħala Prim Ministru, Lennox Boyd kien offra 32 miljun li mbagħad saru 25 miljun biex jgħin l-ekonomija ta' Malta terġa' tkun fuq saqajha.
Għallu l-istrutturar tagħha
teħġin. Allu din l-offerta saret lili wkoll mill-Gvernatur meta tarabni nieħu l-Gvern f'idejja, jiena maċċettajtx għax ma kellix maġġoranza fil-la. Allu għattu għamel elezzjoni, għallu x'elezzjoni nirbaħ jien, għallu neġa' niġi għal dawk il-flus. Allu ovvjament ma saretx elezzjoni. Allu elezzjoni saret issa, allu jien qiegħed issa ġej tal-jum. Dak għallu le, għallu dik għallu offerta spiċċat.
Għanzi ma għattablaw mnux bil-interessi minn dak għallu.
Għallu l-offerta spiċċat, għallu dik ġiet rifjutata minn Prim Ministru Mintoff u rifjutata minnek bħala kap tal-oppożizzjoni. Għallu that has lapsed, tu kellek kustjoni kbar fuq l-interpretazzjoni ta' ġer u ma ġerax, eccetera. Però da mu se ċal u assolutament.
Għi daw, ma riduċa tu flus.
Ma riduċa.
Ma daw inti għandek mir riċerka tijak toħroċ li ma riduċa tu flus. Għax irridu mbagħad jafsu l-gvern poġġuh frokna biex jitlob l-indipendenza jew ma
kien. Le. Dana il-Coroner Office għalihom kienu jippreferixxu li jaslu b'xi mod fuq il-flus mhux kull meta jitlob il-Gvern Malti.
Ma li jaslu kompromess.
Ma li jaslu f'kompromess li jkun aċċettabbli għall-Gvern Malti u allura l-affarijiet jistgħu.
Imma teżor għamel.
Imma teżor għallu
kompromess impossibbli.
Vito totalment. Tana meta qallhom li se joffri 100,000 lira, għallom u għajdulom li dina miħiex se t-repet ruħa, għallom il-prinċipju taħdmu fuq għatrit li dawn huma self-governing, għallom aħna maħniex se inwiznu
il-budget,
special to recurrent budget għagħven. Risposta l-Borġu li vir, li kienet korretta għallu, li untom għamiltu promessa 1955 li tgħinu recurrent budget fejn tidħol il-health, l-edukazzjoni, social services, etc. Li m'intomx iżommu. U barra minn hekk, fuq dal-prinċipju qed titkellmu, kull darba li kellna gvern responsabbli, intom dejjem wiżintu recurrent budget. Issa t-tara bi kbira, dak kien l-argument tiegħu.
Però is-sitwazzjoni fejn qiegħda?
Is-sitwazzjoni hija li d-delegazzjoni Maltija spiċċat minn dal
diskussjoni
ta' wissu minn Borċolivi. U mill-darkas kien Sands issa, Colonial Secretary, dik oħra li ta' telfet ukoll fin-negozjati x'inbidel sar il-Government reshuffle u dalhom għallhom irriftiġru għandek biex nistudja s-sitwazzjoni.
U hekk ara kemm dan barra Borċolivi.
Ejja, żgur, dam minn ġimgħat. U dan marru lura l-ħotel biex jaraw se jagħmlu. Dwar dak nitkellmu darba ġejja.
Ok, mela ħalejna wkoll il-semmijiet għandhom biex titkursita darba li ġejja ma jekk kienu qed isekuna jafu x'ha jiġi darba li ġejja ma jinfa' deġo' Borċ flimkien ma l-Professur Joe Protter ringrazzjawkom tal-attenzjoni fakrukom bħal dejjem li dal-programm tista' anki issegwuh billi titlu fuq il-website tagħna u hemmhekk issibuh fil-parti tal-programm stream. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borċ u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.